Bine v-am regăsit și de această dată la o nouă emisiune împreună cu noi și astăzi este prezent pastorul Ghiță Mocan. Bun venit!
Bine v-am regăsit!
Mă întreb dacă ar trebui să vă mai spun bun venit în contextul în care suntem acasă aici la Radio Vocea Evangheliei.
Chiar așa!
Chiar așa! Și ne oprim pe marginea unui text cu care deja ne-am familiarizat, un text biblic care ne-a provocat, ne-a răsucit, ne-a determinat să ne investigăm și să ne analizăm din perspectiva acțiunilor pe care le facem, să ne comparăm în ce măsură mila și caritatea sunt ingrediente zilnice ale trăirii noastre. În această pildă a samariteanului miros ne-am identificat ba cu levitul, ba cu preotul, uneori cu precauție cu samariteanul, și am văzut lucruri pe care ar trebui să ni le corectăm atât în atitudine cât și în comportament. Ne oprim în această ultimă emisiune din nou la acest samaritean care, iată, prin întreruperea din programul său ne întrerupe și pe noi din șirul gândurilor noastre și ne face să luăm anumite atitudini. Indiferența celor doi membri ai clerului ne intrigă, ne umple de reproș, pe când această implicare a omului simplu, a profanului, ne stârnește și ne face să facem ceva mai mult. Problema schimbării este cea care se pune în această parabolă.
Fără discuție, aș începe cu o precizare, anume că samariteanul, în tot ce face pentru cel tâlhărit, nu face nimic neobișnuit, adică nu face nimic supranatural. El face ceva natural și obișnuit. Chemarea bisericii, chemarea pentru noi, ca și creștini, este să facem lucruri obișnuite, uzuale, cu resurse limitate, incomplete din perspectiva gestului, în situații neobișnuite. Nu ni se cere să ne transformăm în mici hristoși, contrafăcuți, umani, atât de umani, dar cu mesianisme gratuite în minte, ci ni se cere să punem la bătaie obișnuitul în situații neobișnuite. Da, există totuși ceva supranatural în ceea ce face samariteanul, dar nu gestul în sine, ci atitudinea cu care o face. Mă gândesc că aici se marchează diferența între o societate atât de pestriță din punct de vedere confesional și religios. Mă gândesc că aici Biserica lui Hristos are o notă unică și particulară prin atitudinea cu care se apropie de ce e nevoie, anume o atitudine hristică, considerând efectiv că atunci când ne ducem înspre nevoile oamenilor, îl lăsăm pe Hristos să ajungă acolo și să investigheze prin mintea noastră, prin brațele noastre, prin eforturile și pârghiile care ne stau la îndemână, să investigheze și să intervină în acele situații. Noi facem lucruri obișnuite în situații neobișnuite.
Ne schimbă cumva acest exercițiu?
Ne schimbă în mod fundamental, în mod dramatic. Ia lupa de pe noi sau reflectorul de pe noi și îl pune pe cel de lângă noi. Apostolul Pavel, marele apostol, spunea de câteva ori în epistole diferite cum că noi ar trebui să fim preocupați cu precădere de nevoile altora, de necazurile altora, de foloasele altora și nu de foloasele noastre. În momentul în care reușim asta, pur și simplu uităm de noi. Într-un act veritabil de caritate, într-o filantropie veritabilă, sau acea filantropie este veritabilă când uiți de tine. Și când ai un moment de luciditate și te gândești, wow, ce frumos, am uitat de mine, chiar nu mai contează ambiția mea, chiar nu mai contează dacă iese așa cum am vrut eu sau nu, chiar nu mai contează că de când m-am implicat în povestea asta, atât de multe elemente noi au apărut care mi-au dat peste cap tot proiectul, chiar nu mai contează, dar mă simt că sunt pe culoar, sunt în voia lui Dumnezeu, sunt în acord, rezonez cu inima lui Dumnezeu care bate pentru omul în nevoie. Da, ne schimbă în mod radical. Ne schimbă prin faptul că ne golește de noi înșine. Contăm atât de puțin. Noi care în mod natural, ca și oameni căzuți și mereu dependenți de noi înșine și de ce se întâmplă în jurul nostru, în mod natural punem așa de mare accent pe noi și pe ce trăim noi și totul gravitează în jurul nostru. Iată, filantropia autentică mută centrul de greutate. de pe mine, pe aproapele meu.
Biserica nu mai este biserică dacă nu faci acest exercițiu. Dar în același timp, biserica nu este biserică dacă face doar acest exercițiu.
Bine punctat. Filantropia este pentru Biserica lui Hristos o acțiune legitimă. Nu numai legitimă, cerută. Impusă într-un mod nu explicit de Scriptură, ci implicit. Este plin Noul Testament, în special Faptele Apostolilor și Epistolele, este presărat de filantropia autentică, de dăruire în plan material pentru nevoile sfinților, ca să cităm din Apostolul Pavel, exemplară. Nicăieri nu avem o poruncă din partea lui Hristos bunăoară sau din partea apostolilor, o poruncă universal valabilă, ci doar situații în care apostolii au reacționat față în față cu o nevoie. Cu situația aceea cu diaconii pe care am menționat-o, cu sărăcia din anumite zone unde se aflau deja biserici și alte zone duceau bine și Apostolul Pavel spune trebuie să vă mișcați, trebuie să vă puneți în mișcare, voi o duceți bine, dar nu aveți niciun merit, faceți o strângere pentru cei care nu o duc bine, care trec prin încercări, macedonienii, de exemplu, nu? Ies în evidență care din sărăcia lor lucie au dat, din resurse limitate au dat. A făcut un gest, iată, special, cu o atitudine supranaturală, cum spuneam. Ei bine, în mod implicit, filantropia este cerută de Scriptură, o găsim în Scriptură, suntem încurajați să credem că este legitim. Dar nu este scopul fundamental, nu este vocația și nici identitatea fundamentală a bisericii. Identitatea bisericii, implicit misiunea ei, o găsim în variantă prescurtată, în Marea Trimitere, unde nu ni se spune nimic despre a-i hrăni pe oameni, deși Hristos i-a hrănit pe oameni. Unde nu se spune nimic de alinarea durerilor fizice ale oamenilor, deși Hristos o face nu odată. Unde nu ni se spune nimic despre filantropie, ci totul merge pe mesaj, pe acceptarea mesajului, pe credință, pe legământ, botezul, pe școală, pe a învăța pe oameni cum să creadă, a le fi aproape și a le explica revelația Scripturii, totul se învârte în zona aceasta exclusiv spirituală, sufletească. Aceea este vocația numărul unu a bisericii, dominantă. Întorcându-ne însă la exemplul de la care am plecat, exemplul samariteanului Milos, vom regăsi aici, în chip, iată, simbolic, acest principiu prin faptul că samariteanul îl lasă la Han și se duce mai departe. Își urmează drumul, își urmează cursul natural al vieții. Viața samariteanului nu se întrerupe cu acea faptă bună, definitiv. Este doar ceva pasager. Viața lui continuă, prioritățile lui rămân neschimbate, doar că suferă o întârziere fericită și nobilă. Dar prioritățile lui rămân acolo, el își face drumul, se duce la destinație, se întoarce, pentru că așa plănuia să se întoarcă, el era în traseu și spune, când mă voi întoarce, îți voi plăti. Adică vrea să-i spună hangiului, viața mea nu se schimbă, eu îmi continui cursul, doar că mai fac o oprire la întoarcere. Am o grijă în plus, e secundară, nu e principală, e secundară, dar nu ideea. Secundar nu înseamnă nesemnificativ, nu înseamnă că se poate fără. Secundar nu înseamnă opțional. Filantropia pentru Biserica lui Hristos nu este opțională, este doar secundară. Prioritar este ca biserica să ducă mesajul lui Hristos. Cunoaștem situații acum tot mai frecvente în care, în special în Occident, dar nici noi nu suntem scutiți, anumite biserici sau confesiuni sau grupuri de biserici au căzut într-o filantropie totală și care își regăsesc identitatea doar prin faptele bune pe care le fac pentru cei în nevoie și nu mai au forță, nu mai au mesaj. Aceste biserici, paradoxal, se golesc din punct de vedere numeric, nu au viață și nu au, într-un fel, menirea, nu se mai achită de misiune și de menirea la care i-a chemat Dumnezeu. Biserica, așadar, îl reprezintă pe Hristos, îl promovează pe Hristos, propune oamenilor mântuirea prin credință, îi cheamă pe oameni la mântuire, le oferă cadrul de creștere spirituală și, făcând toate acestea, face și filantropie, subliniem, și filantropie.
Interesant, credința fără fapte e moarte. Faptele fără credință n-au niciun substrat. Poți, în calitate de biserică, comunitate creștină, să slăbești, să-ți pierzi puterea dacă te focalizezi greșit. Se observă în bisericile noastre tendințe de genul acesta?
Da. De altfel, este un plan bine ticluit de diavolul în războiul lui savant, să spunem așa, cu biserica, anume ca să producă diversiuni. Și dacă anumite biserici sunt scutite de probleme de moralitate flagrantă, nu? Tot felul de căderi sexuale și așa, atunci diavolul încearcă pe forme mult mai rafinate să ne distragă de la sensul bisericii, de la vocația fundamentală a bisericii și ne umple de milă, o milă care până la un punct este legitimă, este normală și Dumnezeu o apreciază, dar care ne scoate de pe axa aceea pe care ne-a așezat Dumnezeu ca și biserică. Biserica care, ce rămâne în picioare, comunitățile care rămân în picioare, care merg înainte, care se multiplică și cresc și au viață și vitalitate, sunt bisericile proclamatoare. Asta de la Petru încoace, mă refer de la Predica Rusaliană până azi. Acea biserică ce are oameni care pot să proclame adevărul lui Dumnezeu, nu într-o manieră infailibilă, cu multe stângăci, dar adevărul este el însuși infailibil. Dar el este predicat, proclamat cu foarte multe stângăci și unor cu erori de interpretare. Dar pentru faptul că adevărul este autentic, da? Este mântuitor, te rezolvă din punct de vedere spiritual, sufletesc, acea biserică are viață, are longevitate, are șanse într-o lume care, iată, se pervertește. Când ai coborât standardul, când te duci înspre alte zone mai comode, mai aproape de oameni, pentru că până la urmă aici este o seducție, filantropia poate să fie o seducție, este această iluzie că ești mai aproape de oameni, că îi poți ajuta și da, îi poți ajuta, dar nu îi mai poți ajuta în mod esențial. Există biserici astăzi care dezvoltă asemenea programe sociale încât au spitale, au centre de bătrâni, de copii marginalizați.
Și nu e rău.
Da, și nu e rău în condițiile în care, să precizăm, toate acestea sunt secundare, repet, sunt secundare. Când o astfel de biserică are o asemenea dotare, eu personal am curiozitatea să cunosc pastorul principal al acelei biserici, ca să mă conving că omul acela este omul lui Dumnezeu. În ce sens? În sensul care își duce misiunea de proclamator al cuvântului lui Dumnezeu. Da, îngăduim să se întâmple în incinta, sub egida, sub pălăria juridică, dacă veți, a bisericilor noastre, tot felul de întrajutorări și filantropie, multă filantropie. Îngăduim să se întâmple asta. Dar ați observat cum am spus? Îngăduim. Nu e sensul meu ca păstor să fac asta. Sensul meu este ca de câte ori se adună oamenii să fiu glasul lui Dumnezeu pentru ei. Când cădem într-o pură filantropie, le putem rezolva îmbrăcămintea, mâncarea, un anumit confort psihologic, dar nu mai avem puterea să-i conducem la cruce.
Dacă ne-ar fi, e adevărat, împing în extremă puțin, dacă ne-ar fi contemporan Hristos, întrupat acum, în zilele noastre, în contextul acestei parabole a Samaritanului, cum ar reacționa?
Este un verset care conține o sintagmă, el se regăsește în Evanghelie, o să-i las pe ascultător să-l caute, un verset obscur, dar pe care mă bucur că mi-a oferit ocazia să-l pun, să-l spun. Spune că Iisus umbla din loc în loc, până aici nimic special, și acum făcea bine și propovăduia Evanghelia Împărăției. Ați observat? Umbla din loc în loc, făcea bine. Cum făcea bine? În mod imprevizibil făcea bine, Dumnezeu. În mod atât de obișnuit, de comun, neobservabil. Nu se ducea undeva să facă bine, ci ducându-se, făcea bine. Nu se trezea dimineața, ia să vedem cât de mesianic sunt eu astăzi. Ci pur și simplu lăsa ziua să curgă spre apus.
La întâmplare?
Aparent la întâmplare, da. În firescul lucrurilor și făcea bine. Iisus n-a făcut tot binele din lume, nici la momentul acela, nici în timpul lui, nici în jurul lui. Au rămas oameni bolnavi după el, scopul lui n-a fost să vindece. Însăși faptul că au rămas oameni flămânzi după el, însăși faptul că nu face mulțirea pâinilor decât o dată sau, aici o dilemă sigur exegetică, poate de două ori, dar fie și de două ori, e numai de două ori. Păi de două ori, dacă 3 ani și jumătate a acționat, înseamnă că niciodată pe an n-a făcut-o. Ori omul trebuie să mănânce zilnic. Prin urmare, filantropia lui Iisus este atât de limitată, de autolimitată. Prin tot ceea ce face Iisus, vrea să spună, n-ați prins ideea. Veniți după mine că vă dau pâine și pește. Voi n-ați prins ideea. De fapt, nu despre asta e vorba, chiar dacă eu v-am dat pâine și pește. Domnul este preocupat să facă bine. Mă întorc la această sintagmă. Ce ar face Iisus dacă ar fi azi printre noi? Pur și simplu, umblând dintr-o parte în alta, cred că ar fi destul de mobil, cred că ar fi destul de călător, să spunem așa, destul de atent să dea binețe oamenilor, să povestească cu oamenii, numai cu cei care știu multe și cei care știu puține, dar le știu bine, nu? Așa? Și-ar face bine, pur și simplu ar face bine. Ar șterge lacrima unui copil care plânge, ar da un pahar cu apă cuiva care are nevoie, poate de mai mult de un pahar cu apă, dar dacă nu are nici cel mai mult, îi dă un pahar cu apă, nu? Cred că s-ar comporta atât de natural. Oare mai are biserica astăzi o filantropie naturală? Mi-aș dori să o aibă, fără sforțări. Nu ne ispitim din cauza asta, nu rupem relații, nu stricăm pacea în biserică, în familii, între noi ca și colaboratori, că nu ne iese nouă proiectul. Până la urmă, care-i visul? Să ne iasă nouă proiectul? Să fie așa cum ne-am propus noi? Unde-i Duhul lui Dumnezeu atunci, nu? Unde este? Unde este versetul care spune că vântul suflă încotro vrea? Asta nu e haos, asta nu e hazard, ci este un mod de a te rezema pe voia suverană a lui Dumnezeu. Iată, Iisus făcea bine, așa ar face și astăzi, făcea bine. Ți se spune cum? Nu ți se spune cum. Mă spune că făcea bine, natural, frumos, neobservabil.
E interesant că și în cazul înmulțirii pâinilor, tot din milă a făcut-o. S-a uitat, a văzut că le era foame, i-a fost milă.
Conceptul de milă a lui Hristos în Evanghelie, aici deschideți un subiect mult prea mare pentru
mare, dar
minutele
interesant,
noastre.
Zic eu.
Conceptul de milă a lui Dumnezeu, exprimat în Hristos, se referea la nevoile bazale, dacă urmăriți toate Evangheliile.
Adică mâncare?
Adică mâncare, suferință fizică cronică, handicap, pericol de moarte, vezi furtunile de pe mare. Toate acestea declanșează mila lui Dumnezeu. Când era însă vorba de mântuirea sufletului, prin urmare de ceva coerent, articulat, dogmatic, care presupunea un răspuns al voinței, al minții, al sufletului, nicăieri nu citim despre milă, despre mila lui Iisus. Citim despre multe parabole, una mai încălcită decât alta, una mai grea decât alta, citim despre o predică de pe munte, citim despre discursuri ample ale Mântuitorului, iar toate acestea aveau de-a face cu sufletul. Nicăieri aici nu mai apare conceptul de milă. S-ar putea că am rupt vraja acum, dacă m-ați provocat. Dar eu așa cred că mila lui Hristos, dacă te uiți în Evanghelie, era legată de trebuințele bazale. Așadar, să nu ne autoînșelăm, dragi ascultători, și să ne bizuim pe faptul că suntem bine dacă Dumnezeu ne oferă uneori în viața aceasta câte ceva și are milă de noi în situații limită. Pentru că El o face pentru că are milă de noi, pentru că ne vede în ce hal
am ajuns. Adică s-ar putea să-i fie milă că mi-e foame, dar nu e milă că sunt păcătos?
Da, nu e milă că sunt păcătos, vreau să spun că eu trebuie să, asta să mă responsabilizeze,
asta
să nu mă
contez,
culp pe ureche.
Pe, da. Pe faptul că e milos și pot da, să continui în starea da, mea da, păcătoasă.
Da, întorcându-ne la filantropia bisericii, biserica trebuie să aibă suficient tact și discurs, suficient de inteligibil și de atrăgător ca să arate că chiar dacă Dumnezeu te ajută prin mine, să folosim termenul corect, cam ăsta ar fi, te ajută prin mine, prin intermediul meu, al nostru, te ajută, toate acestea trebuie să te responsabilizeze ca să te întorci cu fața spre Dumnezeu, pentru că asta nu-i mântuire, asta e milă, asta e ajutor, asta e filantropie. Filantropia nu mântuie pe nimeni, numai te rezolvă temporar. Tu trebuie să te întorci cu fața spre Dumnezeu și să ai un legământ, un moment al adeziunii tale, al refacerii relației, o religie adevărată în sensul de religare, să relegi relația ta cu Dumnezeu.
Mi se pare că discuția aceasta ne rezolvă cumva celelalte două emisiuni ale noastre. Mila este importantă pentru că e de fapt o interfață. Ea îți poate împiedica procesul înțelegerii Evangheliei sau absența ei, împietriri, te poate împietri față de Evanghelie.
Da, o interfață sau o atmosferă sau un cadru. Orice faptă bună autentică se face într-un cadru de compasiune. Nu poți, altfel ar fi mecanic. Hristos a făcut tot ce a făcut într-un cadru numit compasiune sau milă, nu? Compasiune, ca un neologism care se folosește mai des acum.
Cu toate acestea, revin la unul din atributele lui Dumnezeu. Este îndelung răbdător, plin de milă. Mereu găsim termenul acesta. nu pedepsește fără de legea, după cum merităm. Sunt o grămadă de sintagme, în mod special în Vechiul Testament, referit la această milă a lui Dumnezeu, care, așa cum era amintit puțin mai devreme, nu are nimic de a face cu caritatea?
Hai să mai disecăm încă o dată lucrurile. Da, Dumnezeu are milă de noi. Dumnezeu are milă și de sufletul nostru, în sensul că este păcătos și se zbate în vicii și în tot felul, nu? Dacă nu ne-am întors la El. Dar, vedeți, aici se împart lucrurile, se aleg apele. Mila lui Dumnezeu pentru trebuințele bazale, deci nu cele sufletești, ci cele bazale care țin de fizic, de viața, de zi cu zi, de, nu știu, potențial pericol. Se exercită automat, imediat și nemântuitor. Dumnezeu are milă de toți oamenii, dar nu toți oamenii se întorc la Dumnezeu. Unii spun, și eu l-am pe Dumnezeu, de câte ori m-a scăpat Dumnezeu? Eu obișnuiesc să le spun, e bine, și tu. Știi? Eu nu pun la îndoială că Dumnezeu scapă pe oricine. Și nu avem voie să punem la îndoială asta. Asta ține de o providență care ne depășește de la început până la sfârșit. Dar tu, ce ai făcut? Și atunci există mila aceasta declanșată automat. Vezi atâtea episoade din Evanghelie. Declanșată automat pentru flămânzi, pentru cel care strigă în durere, pentru o femeie care are o hemoragie externă, nu, de 12 ani. De 12 ani. Și multe din aceste întâlniri nu le cunoaștem finalitatea. Putem să suspectăm pe bună dreptate că oamenii aceia nu s-au întors. Gândiți-vă numai la leproșii aceia, nu? Ce procent din 10, 9 nu se întors. Se întoarce unul singur. Domnul Iisus putea să-l vindece numai pe acela, pentru că știa care se va întoarce. Azi e o altă temă. Totuși îi vindecă pe toți. Și toți se duc și profită de mila lui Dumnezeu. Pentru că întâi și întâi ai parte de mila lui Dumnezeu, ai parte de autoritatea, de puterea lui Dumnezeu. Și mai apoi trebuie să începi să-L cunoști pe Dumnezeu. Asta e, pe de o parte, nemântuitor, cum spuneam. O acțiune a milei lui Dumnezeu nemântuitoare. Pe fondul acesta, la fel, este biserica. Filantropia bisericii, cât ar fi de autentică, este nemântuitoare în sine. Pentru că dacă mănânci la biserică, nu înseamnă că tu ești al Domnului. Și atunci mai este partea cealaltă. Mila lui Dumnezeu față de sufletul nostru și de toate trebuințele sufletului nostru, care este mântuitoare, dar care implică responsabilitatea umană, care implică adeziune, care implică întoarcere. De exemplu, ca un om să aibă parte de o mâncare caldă, trebuie doar să fie la locul potrivit când se servește masa. Un om al străzii, nu? Trebuie să întindă mâna spre cel care are blidul cu mâncare, nu? Iată de simplu. Nu-l implică pe el cu nimic. El trebuie doar să fie acolo. Ca să-ți rezolvi problemele celelalte sufletești, nu e suficient numai să fii unde trebuie, în anturajul care trebuie, ci trebuie să faci pasul mai departe, să te duci tu înspre Dumnezeu, într-o întâlnire frontală și să-ți recunoști păcătoșenia, să abdici în fața Lui, să-i dai Lui independența ta, autonomia ta de până atunci și să devii în felul acesta dependent de El.
Am fost pregătiți, de fapt, ni se spune că au fost pregătite pentru noi niște fapte bune pe care, ca niște jaloane, le-am putea arata dacă nu ne-am înscrie pe un anumit traseu. Cum comentăm acest lucru în contextul discuției noastre?
Nu știu dacă ar trebui să-l comentăm. Mai degrabă ar trebui să spunem să avem acuitate, să vedem bine. Există ochii sufletului. Ochii aceștia fizici au bătaie scurtă. Pe un sărăcean întreg avem nevoie de ochelari, să ne apropiem lucrurile, să le aducem mai aproape. Asta înseamnă că realitatea din jur, cum spunea cineva, se depărtează de noi pe măsură ce anii trec. Devenim tot mai însingurați, rupți de realitate. Ochii fizici. Dar există ochi ai sufletului care și ei pot să sufere tot felul de miopii și care au nevoie uneori să fie ajutați, nu? Să fie curați, cum citim undeva în Apocalipsa. Cred că aceste fapte bune, ca să nu le ratăm, ar trebui să le vedem, să le observăm și să știm că dacă ne ies în cale, sunt ale noastre. Să nu ne întrebăm a cui este fapta aceea bună. Este ca în jocul de volei. În volei mare dilemă și uneori pierzi puncte din cauza că lași pe celălalt, nu știi a cui e mingea. Sunt mingile acelea ingrate, care cad la o distanță egală între mine și coechipierul meu. Și în care amândoi ne ducem și amândoi ne oprim. Pentru ca să evităm coliziunea. Și pierdem punctul. Pentru că amândoi ne oprim. Cam așa este cu faptele bune. Faptele care ne ies în cale, acelea care se țin de noi scai sau de care ne împiedicăm, zic așa, ele sunt ale noastre. Uneori chiar trebuie să ne împiedicăm, altfel ne dăm seama despre ce este vorba. Să le facem, ce vede mâna ta să facă, să facă. Mă gândesc că ar trebui să fim foarte practici, mai ales la final, și să spunem că ceea ce ți se încale, fă. A, nu poți face de plin. Nimeni nu poate, Dumnezeu face de plin. Tu fă ce poți. Tu nu întoarce spatele. Nu ai o resursă la tine, n-ai resurse materiale la tine asupra ta. Poate tu însuți ești într-o nevoie. Poți să-i spui o vorbă bună, poți să-ți iei un timp cu el, poți să te așezi pe bancă în parc. Nu? Nu poți să-l duci la restaurant, dar pe o bancă în parc nu te costă să stai. Fă ce ține de tine, nu știi ce iese de acolo. Nu știi cum te poate Dumnezeu îndruma după aceea. Nu știi ce iese de acolo. Sau poate nu iese nimic, sau poate te vei întâlni peste ani de zile cu momentul acela, nu? Cu ceea ce ai făcut. Tu aruncă-ți pâinea pe ape, cum spune Eclesiastul, și după multă vreme o vei găsi iară. Și dacă nu vei găsi, care e problema? N-ai aruncat-o ca să o găsești, ai aruncat-o ca să te risipești în mod elegant și nobil.
Frumos sună. Mă întrebam oare câți dintre noi n-am preferat să-l ducem la restaurant, să lăsăm acolo și să evităm statul pe bancă în parc. Și câți dintre noi suntem dispuși să ne cheltuim pe noi înșine mai greu decât să cheltui 2 lei pe care îi pui într-un taler la colectă.
Sfântul Apostol Pavel spunea, voi dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu și apoi faceți și colecta de care v-am spus. Asta era ideea Apostolului Pavel.
Le împlinde pe amândouă într-una.
Da.
Bun, ar trebui să încheiem discuția noastră. Cu siguranță mai sunt multe lucruri frumoase care nu s-au spus. Dar cred că am spus suficient de multe lucruri cu conținut, cu greutate, așa fel încât să tragem linia și să cădem pe gânduri, așa cum eram provocați undeva la începutul uneia dintre emisiuni. Să cădem pe gânduri și să nu rămânem acolo, ci să preluăm finalul acestei parabole. Du-te și fă și tu la fel. Mulțumim foarte mult pentru acest traseu de la Ierusalim la Ierihon, împreună cu aceste personaje biblice și mai ales pentru acest exercițiu al onestității. Dacă suntem sinceri cu noi înșine, ne-am surprins pe acest traseu în anumite ipostaze și poate că în urma acestei discuții vom fi mulți care ne vom duce și vom face și noi la fel, asemenea samariteanului milos. Mulțumim pentru prezența în studioul nostru.
Cu mult drag!